Otevřeme za chvíli první část dnešního čtení z listu Filipským, který nám přečte Petr Kalvach. A je to oddíl o takovém obyčejném životě. O obyčejném životě s Ježíšem a skrze Ježíše. O životě, který vyznává, že Ježíš je Pán. O životě, který má pády, které má překážky, ale ve kterém se snažíme mít ten Ježíšův příklad před očima. Tak prosím, Petra.
Takže budeme číst z listu Filipským z 2. kapitoly od 1. verše. Je-li možno povzbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li jaké společenství ducha, je-li jaký soucit a slitování, dovršte mou radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení. V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností. Nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. Nechtě mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka. Stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil. V poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí. A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával, Ježíš Kristus je Pán.
Před pár lety se v mém životě stala taková revoluce, kdy z člověka, který, a můžu to říct, nenáviděl školu Noe, přál si její zánik, tak se stal člověk, který by pro školu Noe dýchal a stal jsem se součástí desetičlenného týmu lidí, kteří mají na starost v podstatě kompletní vizi pro školu Noé, co se týče budovy, odkupu budovy a té celé rozsáhlé rekonstrukce. A jsem za to vděčný, že mě Pán Bůh takhle povolal. A minulý podzim na konci roku 2020 se finalizovala příprava té první fáze, která nás čeká, a to je, nebo která už teďka probíhá, a to je stavba schodišťové věže. Finalizoval se ať už položkový rozpočet, nebo nějaké ještě úpravy vlastně designové nebo stavební. Vybíral se generální dodavatel, jednalo se o cenách a bylo to velice složité a jsem šťastný, že ten tým šlape tak skvěle a všechno jsou to lidi, kteří tomu obětují svůj volný čas, a takhle slouží Pánu Bohu. V tu chvíli jsme začali masivní takovou fundraisingovou kampaň, kdy jsme se snažili, já jsem si to nějak vzal pod sebe, protože mě tyhle ty věci baví, prostě obcházet lidi, ať už zde ze sboru, nebo hlavně rodiče, movitější přátelé, nebo i firmy. A tohle to jsme rozjeli na podzim 2020. A první týden byl úplně skvělej, protože jenom během prvního týdne lidi slíbili a někteří i poslali už 400 000 korun, takže to se chválí Pán Bůh skvěle. Pokračovalo to dál, že za měsíc, co jsme takhle jakoby se snažili oslovovat lidi, už byl téměř 1 000 000 korun na jakoby vybraný čerstvě. Například můj nejlepší kamarád, který je totální ateista, ale má obě dvě děti v Noe a děti mu doma svědčí, pak mě vždycky volá, co jim na to má odpovědět, ale tenhle ten kamarád říkal, hele, my taky přispějeme, my pošleme 20 000. Já říkám, dobrý, super. A další týden mě volá, prosím tě, pošli mě návrh darovací smlouvy, abych to měl do firmy a prosím tě, k té částce připiš tam 0. Takže ne 20, ale 200. Jo, a já říkám, jo, chvála Pánu Bohu, to je prostě perfektní. Pak i díky taťkovi a Martinovi Tabačanovi a Váderovi nadaci, pan Váder, Mário Váder poslal 750 000 korun. Takže ke konci roku jsme měli v podstatě i s těma předchozíma darama, které jsme už tam měli na účtu, jsme měli zhruba 65% částky, kterou jsme potřebovali na úspěšnou realizaci věže. A to se fakt dobře chválí Pán Bůh. Já jsem si říkal, jo, tak to už prostě dojedem, to prostě někde vyškrabem, ty miliony. Jenomže přišel nový rok, leden, únor a začaly padat jobovky. Pro mě to bylo fakt takový, co mě srazilo na kolena, bylo to, že taťka jednou přišel z jednání se Seleziánama, že při odkupu, a já jsem to asi nevěděl, taťka to věděl, já jsem to vůbec netušil, že při odkupu budovy, což je příští rok v únoru, máme zaplatit nějakou sumu 2,5 milionu, jenom prostě, aby ta smlouva nabyla platnosti. A k tomu ještě musíme velice rychle potom vyklidit školku a jídelnu, který zůstanou v těch budovách, co si nechávají Seleziáni, a musíme to přestěhovat do těch budov, které koupíme, a to obnáší rekonstrukce. A rekonstrukce jídelny, nebo příprava jídelny plus všechny jakoby ty technologie, to jsou taky miliony, o kterých jsem já vůbec netušil. A najednou ze 65% vyzbíraných jsme spadli na nějakých 30. A já jsem spadl fakt jako do takových jako situací, Pane Bože, jako co teď? Jako kde máme sebrat 10 milionů, nebo já nevím, jo? To jsou hausnumera, který ale nás čekají. A já jsem se modlil, Pane Bože, tak prosím tě, něco dělej, nebo ukaž mě, co mám já dělat. A v modlitbách přicházela jediná odpověď. Důvěřuj mi. Říkám, dobře, budu důvěřovat. To se lehce řekne, hůř dělá. Říkám, Pane Bože, ale co mám jako prakticky dělat? Kam mám, prostě pošli mě člověka, který dá ty miliony, nebo něco udělej. A zase přišla odpověď, důvěřuj mi, a k tomu ještě to Pán Bůh rozšířil, neopouštěj tátu v téhle službě. Já jsem věděl, že prostě i když bych to fakt chtěl zabalit, protože to byly těžké psychické stavy, jako, tak jsem věděl, že v tom tátu nemůžu nechat. A pokračovalo to dál, ty jobovky přicházely dál, protože i moje žena Marťa potom onemocněla zhruba na 5 měsíců a dlouhou dobu to vypadalo, že se do školy Noé už nikdy nevrátí. A říkám, do prčic, jako Pane Bože, co mám dělat, co? A zase přicházelo jenom, důvěřuj mi. I při čtení Bible jsem narážel na verše o důvěře, o strachu. Hodně jsem pochopil, jak se museli cítit třeba Izraeliti a Jozue, když obcházeli těch 7 dnů kolem toho Jericha, když neměli vůbec nic, a nejopevněnější město. A jaký museli prožívat pocity, když tam opravdu chodili, možná z jejich pohledu jak tupci, jo, a teďka ty ozbrojenci se jim vysmívali, tak já jsem si takhle připadal a pochopil jsem hodně věcí, jak se takovýhle lidi cejtějí. Pokračovalo to dál a na jaře mě vyschly totálně zdroje, za kterýma jsem mohl chodit, jakoby do firem. Jo, ono se ty peníze postupně zbíhaly, ale po desítkách tisíc, což je super, ale ne pro tenhle velký projekt. Říkám, fakt už, já už nevím co, jo, a totálně už vyschli, jakože nula, jo, nic, a vždycky v modlitbě jenom důvěřuji. Říkám, jako už by něco mohlo přijít, nic nepřicházelo. Přestalo se mě dařit v práci, ze dne na den nám totálně vyschnul biznis a já tu firmu tady vedu a prostě nějakým způsobem další prostě jobovka, jako co, jo, Pane Bože, já fakt ti chci důvěřovat, ale co mám dělat, ukaž mi nějaký kroky. A zase jenom přišlo v modlitbě, důvěřuj. A zase pomáhej tátovi. Říkám, dobře. Celou tu dobu jsme byli, on už byl nějaký květen, takhle nějak, a celou dobu jsme byli s taťkou ve spojení s těma dvouma Američanama, bratry z Ameriky, kteří nám už poslali na stavbu budovy zhruba 5 milionů korun. A informovali jsme je o všech jakoby těch našich bolestech, o tom, že opravdu zdroje vysychají. A pak přišel od nich e-mail, takovej přísnej, mně se zdálo, jakože ten jeden chtěl, aby jsme mu udělali kompletně analýzu toho, vlastně kolik to všechno bude stát, ať to rozfázujeme na ty fáze a jak to chceme financovat, kolik máme, jaký máme plány, a teďka mě poprosil, tak to napiš. Já nevidím, co bude za rok, já nevidím ani dostavěnou věž, jak já tady mám dělat nějaký propočty, kompletní fáze, nebo jo, no, tak jsem se s tím nějak popral, naházel jsem tam čísla, které opravdu byly podložené, poslal jsem to, pak přišlo ještě nějaké dotazy a pak zase 2 měsíce ticho. Já jsem říkal, pane Bože, já už to vzdávám, opravdu já tady v tom týmu končím, protože já to neunesu. A zase přišlo, důvěřuj a neopouštěj tátu. A říkám, dobře, důvěřuj, tak prostě končím. Já prostě, pane, důvěřuji ti, já teďka budu sedět, nic nedělat a jenom se prostě modlit a je to na tobě, protože já nevím, co dělat. Já nevím. Tak jsme odjeli na dovolenou a já jsem se modlil, aby opravdu Pán Bůh mě dal zapomenout i na Noe. Abych se odprostil od těch stresů, od těch nervů, abych se odprostil od práce, abych si fakt s rodinou odpočal a byli jsme na horách 2 týdny kempovat s dětma v krásných místech a já jsem opravdu tam viděl to boží stvoření, ty krásné skály, hory, chodili jsme, traily tam, jo, paráda, a jeden den jsme se vrátili do kempu a Martě tam něco kuchtila, jo, a kluci si někde hráli a mě pípnul na telefonu e-mail od těch dvou Američanů a já jsem se rozbrečel. Jo. Tam bylo napsáno, rozhodli jsme se, že vám pošleme tolik peněz, aby vám to pokrylo kompletně celou první fázi, což znamená dostavba celé věže, přestěhování, odkup, nebo ten základ, co musíme zaplatit. A pošleme vám to na podzim a v únoru, aby jsme vám pomohli. Jo? A máme najednou, náš sbor to nestojí nic a máme první fázi zafinancovanou. To jsou řádově, to přesahuje přes 10 milionů, to, co ty dva bratři darovali. Pardon, se teďka chci zase trošku brečet. A já jsem tam bulel, protože to byl největší zázrak mýho života, kdy někdo ze svých vlastních peněz, který si mohli procestovat, projíst, proinvestovat, to posílají sem, bez jakýkoliv smlouvy, jenom v důvěře a prosej nás tam, vyzývají nás, aby škola Noe a náš sbor byl vzorem pro další sbory, který třeba uvažují o křesťanských školách, aby jsme je podporovali, že peníze budou. Jo? Zároveň ti dva bratři napsali, že nekončí s podporou, ale že teď nám chtějí pomoct dokončit fázi 1 a pak se uvidí dál. A já jsem pochopil, co to je, to důvěřuj mi. Nikdy bych to nečekal, cítil jsem se zahambeně, že jsem tak dlouho vzdoroval, ale Pán Bůh mě naučil, co to je někdy opravdu jenom důvěřovat a sedět, protože někdy nás ty věci tak přerůstají, že můžeme se tady snažit cokoliv, ale my na to nemáme. A Pán Bůh čeká jenom na to, sklidni se, důvěřuj mi a opravdu já se postarám. Nějakým způsobem. Tak je to takový, jsem vám tohleto chtěl říct, že máme pokrytou školu Noe, sbor není zadlužený, všechno jsou to peníze v podstatě od dárců zvenku a důvěřují nám a taky nás vyzývají, aby jsme opravdu byli vzorem, aby jsme pro školu dýchali i jako sbor a aby se ta práce multiplikovala. Tak to je ode mě všechno.
Jestli se chce někdo přidat ještě další v tuhle chvíli, Vašek mě říkal na začátku s Májou.
Tak přejeme vám dobré dopoledne. Jsme rádi, že tady můžeme být a jsme o to víc rádi, že vám můžeme prostě vyjádřit díky za vaše modlitby a za vaši podporu. A tak, jak jsme před 7 dny teprve žádali prostě, prosili o modlitby, abychom našli bydlení, našli kam přestěhovat věci a kde se prostě upíchnout teďkonc, tak byla nám prostě od Boha dopřána velkolepá milost a od sboru tady, tak jsme dostali dočasně byt správce, tady modlitevně, takže šlo to velmi rychle a velmi jako požehnaně, kdy jsme tuhle středu dostali klíče od bytu, zašli jsme stěhovat a včera jsme dovozili poslední krabice sem do bytu, tak abychom vlastně už zítra mohli předat klíče od bytu, který jsme potřebovali vyklidit v Olomouci. Takže opravdu na poslední chvíli tak se o nás krásně Bůh postaral a my jsme strašně rádi za to, že byly modlitby vyslyšeny a že srdce místního sboru pro nás bylo opravdu dokořán otevřené. Jsme za to opravdu moc rádi, tak jak se ve chválách zpívalo o rozbouřeném moři a o zoufalství, ve kterém se člověk topí během života, tak sami bychom si nikdy dřív nepředstavili a mě to taky Bůh dal na srdce až teďkon během těch chvál, že když se tehdy někdo před mnoha lety rozhodl, že pardubická modlitevna se bude jmenovat Archa, takže fakt jako to bude opravdu záchranné místo pro lidi, kteří se topí v zoufalství. A my jsme mohli nastoupit do Archy, abychom se netopili, ale mohli skutečně dýchat Boží milost a být na bezpečném místě v nebezpečném světě. Za to jsme opravdu moc vděční a je to pro nás velikým zázrakem, který jsme moc rádi.
Moc vám děkujeme. Tak moc rádi.
Moc děkujeme.
Tak asi poprosím o ještě někdo tady? Aha, Lenko, promiň, já jsem tě neviděl. A po Lence teda poprosím Petra a Jochču.
Zkusím to krátce, protože to nebylo připravené, ale po tom svědectví Petrově, o kterém jsem věděla, jsem si znovu uvědomila jednu zajímavou zkušenost před těmi 10-11 lety, kdy jsme se začali modlit za školu Noé, tak jsme dostali několik různých proroctví a jedno z těch proroctví bylo, že přibližně za třeba 10 let se ve společnosti stane něco velmi významného, co změní celý svět a v té době škola Noé dostane jako další úkol k tomu svému původnímu, který by v tom novém čase prostě měla dělat. A ve chvíli, kdy přišel covid, tak mě úplně polilo horko, protože jsem věděla, že to je přesně 10 let, a že to je ten čas a že vlastně my nevíme, co to je, to nové. A v podstatě už rok se v Noé modlíme za to, s čím novým máme přijít. Úplně to nevíme, ale tušíme ten směr. Určitě nemáme opouštět ten původní, to znamená být tady, být světlem, dělat tu práci, do které jsme každý byl uveden. Další věci, které nám přicházejí poslední dobou, je pravda, být jako pravdivý v té čisté, ryzí formě, nelhat si do kapsy vůbec, být maximálně pokorný a radovat se z toho, co nám Pán Bůh dal a nést to tomuhle světu. Protože Pán Bůh zná všechny naše bolesti, zná naše potřeby, ale zná i naše obdarování. A někdo je obdarovaný tím, že je bohatý, někdo je obdarovaný tím, že má skvělou rodinu, někdo je zdravý, někdo je talentovaný. A tohle všechno nám Pán Bůh dal a to máme prostě dávat. Tak chtěla jsem to tady říct.
bylo by asi dobře, kdybychom se k tomu starému zvyku povědět si o tom, jak žijeme s Pánem, abychom se vraceli. A teď otevřeme další oddílek z listu Filipským. Bude to z 3. kapitoly od 1. do 14. verše. Filipenským nebo Filipským 3, 1 až 14. A tak, moji bratři, radujte se v Pánu. Psáti vám stále totéž mě není za těžko a vám to bude oporou. Dejte si pozor na ty psy, dejte si pozor na ty špatné dělníky. Dejte si pozor na tu rozřízku, neboť pravá obřízka jsme my, kteří duchem sloužíme Bohu, chlubíme se Kristem Ježíšem a nedáme na vnější věci. Ačkoliv já bych měl, proč na ně spoléhat? Zdáli se někomu jinému, že může spoléhat na vnější věci, já tím víc. Obřezán 8. dne z rodu izraelského, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů, jde-li o zákon, farizeus, jde-li o horlivost pro následovatel církve, jde-li o spravedlnost podle zákona, byl jsem bez úhony. Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše svého Pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic. Abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli z vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista, spravedlnosti z Boha zaleženou na víře. Abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení, beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak mohl dosáhnout z mrtvých vstání. Nemyslím, že bych již byl u cíle, anebo již dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle. Jen to mohu říct, zapomínaj na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou. Běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, když je Boží povolání v Kristu Ježíši. To, co chci povědět, tak do určité míry bude navazovat i na to, co tady zaznělo přede mnou, protože chci zdůraznit dvě taková slova, dva pojmy, důvěra a jistota. Myslím, že žijeme v době, kdy zápasíme s těmito dvěma pojmy. Mezi blízkými lidmi důvěra, jistota, v rodině, tam to určitě má nějaký význam a náplň, ale známe to asi všichni, jak je těžké důvěřovat politikům, internetu, televizním zprávám, předpovědi počasí, zveřejněným videím a zveřejněným fotografiím. Můžeme skutečně důvěřovat, že tak to je, že tak to bylo, že to, co nám říkají, že je skutečnost? Náš poslední kurz Alfa probíhal v tom virtuálním prostoru online a stala se tam taková zajímavá věc, tohle nám ještě nikdo nikdy neřekl. Používáme natočená videa s různými svědectvími i s tím výkladem od Nickyho Gambla třeba a ti naši hosté nám řekli, my tomu nevěříme. To je pozlátko, to je nahrané. To takhle nemůže být, to se nemohlo takhle stát. Z našeho pohledu to byly velmi silné příběhy. Fotbalový chuligán, který byl ve vězení, tam uvěřil a teď vlastně chodí do vězení, pomáhá dalším vězňům. Nebo příběh o uzdravení. Ale ti lidé nám řekli, to je opravdu něco, čemu nemůžeme věřit. A ten Nicky Gamble, ten se moc podezřele usmívá. Důvěra nebo nedůvěra si myslím, že vzniká často na základě zkušenosti. Opakovaná špatná zkušenost vede k tomu, že přestávám důvěřovat, stávám se nedůvěřivým. Ale věřím tomu, že také opakovaná dobrá zkušenost vede k tomu, že začínám důvěřovat a dá-li Pán Bůh, tak ta důvěra se časem mění v jistotu. Určitě své místo v tomhletom procesu má i rozhodnutí. Někdy je potřeba se rozhodnout, tak jak to říkal Petr, tak dobře, Pane, já ti budu důvěřovat. Když to říkáš, budu ti důvěřovat. Mám jeden takový dědečkovský příběh, který rád vyprávím, pokud už jsem ho říkal, tak se omlouvám. Šel jsem s naším Kubíkem, který byl tehdy možná 2, možná 3 lety, nevím přesně, po schodech. Já jsem byl asi 3 schody před ním, on byl ty 3 schody za mnou a šel tak, jak to děti dělají vždycky. Jedna nožička přisunul, další. V určitý momentě najednou se zastavil a suše pronesl. Kubík skočí. A skočil. Já jsem měl co dělat, abych ho zachytil, ale když jsem si to pak promítl, on musel naprosto důvěřovat, že prostě děda mě musí chytit. Tak to prostě je. V jedné písni zpíváme, že můžeme skočit do Boží náruče. A to vyžaduje velkou dávku důvěry. A o tom je ten dnešní oddíl z písma. Je provokativní a je černobílý. Nejrůznějších provokací kolem sebe máme hodně a černobílé vidění světa se dneska moc nenosí. Ale pojďme se do toho podívat. Pavel začíná tím, že Filipským říká opakuje to, co jim řekl už o pár veršů dříve, protože píše o radosti. Radujte se stále v Pánu, radujte se. A tady jim říká, bratři, radujte se v Pánu, psát vám stále totéž, mě není za těžko a vám to bude oporou. Takže začíná takovým pozitivním způsobem, radostí. Ale velmi rychle přechází k něčemu takovému vážnému a těžkému. Varuje před vůdci, před vykládači, před učiteli, kteří za těmi filipskými křesťany přicházeli s něčím, co bych nazval starozákonní evangelium. Ve zkratce by se to dalo asi povědět, chceš-li být křesťan, milý bratře nebo sestro ve Filipis, musíš být zároveň Židem. A Pavel říká, nenechte se vtáhnout do téhle hry. Je tady narážka na obřízku a možná i na nějaké další židovské zvyky a nařízení. A Pavel začíná sám sebe dávat za příklad. On říkal, já bych mohl jako první z vás sázet na to, co tihle vykladači toho starozákonního evangelia vlastně říkají. A teď začíná vyjmenovávat jistoty, na kterých vyrůstal už od mládí, ale které nakonec shledal jako jistoty falešné. Narozen jako Žid, dobrý rodokmen z rodu Benjamín, pravověrně věřící farizej, horlivý obhájce židovské víry, prostě svatý muž. Pavel říká, na tohleto já bych mohl sázet. Je zajímavé, že Pavel tady vyjmenovává věci z duchovního nebo náboženského života. On se ani slovem nezmíní o nějakém soukromém životě nebo o nějakém všedním životě, o tom, že je třeba členem synedria nebo že je vyučený jako ten, kdo šije stany. Myslím si, že pro Pavla bylo typické to, co bylo pro mnohé pravověrné židy typické, že ta duchovní sféra jim totálně naprosto prorostla s tou sférou obyčejnou, lidskou, všední. A tak Pavel říká, jestli bych se měl čím chlubit, mohu se chlubit těmito věcmi. Když jsem si to přečetl, tak jsem si uvědomil, jak daleko my jsme dnes od takového postoje, od hodnocení kvality svého života. Kdybychom se někomu měli představit, tak napadlo by někoho z nás, že by třeba řekl, Narodil jsem se do křesťanské rodiny, už čtvrtá generace, už pra babička chodila do církve bratrské. Prošel jsem besídkou, pak jsem byl hrádce v dorostu, vedoucí mládeže, teď jsem ve staršovstvu a chystám se kandidovat do rady církve. Napadlo by nás to někoho takhle se někomu představit, takhle udělat podobný výčet? Samozřejmě je to parafráze, je to nadsázka, ale tak to by mohla vypadat možná naše církevní kariéra, podobná té, kterou tam říká Pavel. A problém je v tom, že filipští křesťané nebyli s tím dobrým rodokmenem. Oni byli první generací křesťanů. Misionáři tam prošli, založili sbor, vznikl sbor a téhle první generaci a jejich dětem, možná, tak dobře řekněme, druhé generaci, Pavel píše dopis a říká jim, nenechte se vtáhnout do té zpátečnické hry, do něčeho, co prostě není novozákonní evangelium. A vlastně v Arše je to podobné. Mezi námi jsou takoví, kteří by mohli říct, ano, čtvrtá generace. Ale je tady díky Bohu mnoho takových, kteří tohle říct nemůžou a kteří jsou první generací ve svých rodinách, první generací křesťanů. A takže čím bychom se mohli vlastně chlubit? A Pavel nám to říká. Jeho skutečná jistota a důvěra, kterou vkládá, je jedině Pán Ježíš Kristus. Všimněte si, že tady to měním na jednotné číslo, že už to nejsou jistoty, ale je to jistota. Ježíš je tou jedinou jistotou. A Pavel prohlašuje, že ty světské, anebo i ty duchovní jistoty, které vyjmenoval, vlastně považuje za nic. Některé překlady překládají docela drsně, tak jak je to v originále, že tyhle jistoty Pavel považuje za hnůj, nebo za lejna dokonce. Až takhle tvrdé slovo tam je. Cokoliv, na čem dřív stavěl, z čeho žil, tak po setkání s Ježíšem odložil na vedlejší kolej a říkal, odepsal jsem to. Přepsal jsem priority, změnil jsem priority svého života. V Ježíšovi nachází jediný a nový zdroj důvěry a jistoty. Totální otočka. Já vím, že takových totálních změn, totálních otoček asi kolem nás moc není. Dám jeden příklad za všechny, ke kterému se rád vracím, protože rád čtu knihy Alana Vincenta, což byl kazatel, misionář, pracoval v Indii, ale on začínal jako totální ateista a jako vědec, výzkumník ve firmě Kodak, na špičce těch výzkumníků a těch vědců. A když pak prožil obrácení, když prožil setkání s Ježíšem, tak tenhle špičkový vědec stával při obědové přestávce na stole v jídelně Kodaku a kázal svým spolupracovníkům evangelium. Ale byl tak dobrý, že oni ho chtěli. On když pak řekl, já jdu do Indie, tak firma se ho snažila přeplatit a dát mu tolik peněz, aby zůstal. Nezůstal. Všechno, co znal předtím, všechno, co bylo jeho jistotou předtím, odložil a stal se misionářem, kazatelem, evangelistou. No, ale takhle to vypadá možná docela depresivně pro nás, protože si člověk řekne, tak tohle já neumím. Takhle já to odložit, prostě to nejde. Takže pozor, neupadněme do nějaké skleslosti, že nedokážeme být takhle radikální. Pavel je pro nás určitý nedostižný vzor. Dříve se přiznám, že mě Pavel docela štval, apoštol Pavel, protože on kolikrát říká, dělejte to jako já, Řiďte se podle mě. Jo? To je moje evangelium, které vám kážu. Já jsem si říkal, to je, ten Pavel je, není trošku mimo. Ale ten týž Pavel, když se podíváme do 12. a 14. verše, tak najednou říká, nemyslím si, že bych už byl u cíle. Anebo že bych dosáhl dokonalosti. Takže Pavel je nejenom radikální, ale on je také moudrý a pravdomluvný. On přiznává životní zápas. Nemyslím si, že už bych byl dokonalý, ale co dělá? Usilovně běžím. A Pavel si staví jakoby sám před sebe nějaký nedostižný vzor, který se rozhodl následovat. Rozhodl se zapomenout a odložit to, co není ježíšovské, to, co není kristovské, ale zároveň říká, usilovně běžím, nemyslete si, že už jsem dosáhl cíle. Takže to mi zase toho Pavla vždycky zličtilo, že jsem si říkal, aha, tak je to fajn, je to apoštol. Upozornil jsem na začátku, že ten dnešní text je provokativní a černobílý. Ale myslím si, že může nám, křesťanům 21. století, hodit jakési záchranné lano nebo záchranný kruh, kterého bychom se mohli chytit. Protože to potřebujeme v dnešním rozbouřeném světě. Možná nemáme jistotu v tom, co se děje kolem nás, nedůvěřujeme těm, kteří kolem nás mluví, ale podle Pavlova vzoru potřebujeme vsadit na jednu kartu. A to je kristovská, ježíšovská karta. Amen.